Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα. Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είχα μια κάπως παράξενη ιδέα για την εκπομπή που μου την έδωσε ένα μυθιστόρημα. Με αφορμή λοιπόν αυτό το μυθιστόρημα του Εβραίου Βιενέζου και γεννημένου στην Πράγα Λέο Περούτς με τίτλο «Ο Μέτρ της Δευτέρας Παρουσίας», για το οποίο θα σας μιλήσω λίγο αργότερα, είπα να κάνουμε απόψε μια σύντομη περιήγηση σε αυτό που ονομάζουμε «Danse Macabre», ή «Χορός του θανάτου», που είναι πλέον ένας σχεδόν μουσικολογικός όρος. Με τον όρο «Danse Macabre» στη μουσική και στη δραματουργία, εννοούμε έναν τελετουργικό χορό που τον χορεύουν τα πνεύματα τη νύχτα ή οι νεκροί, με επικεφαλή στον θάνατο και ο οποίος έχει πάντα έξαλλο και διονυσιακό χαρακτήρα. Η ιδέα των αναρρύθμιτων λαών του Άδη, που χορεύουν αέναους, άφευκτους χορούς, υπό τις προσταγές του απόλυτου μονάρχη του θανάτου, καθιερώθηκε στην Ευρώπη του Ύστερου Μεσαίωνα και της Αναγέννησης ως «memento mori», ως υπόμνηση δηλαδή για την ματαιότητα και το εφήμερο της γηίνης ζωής. Ο χορός του θανάτου στις στιχογραφίες των δυτικό-χριστιανικών εκκλησιών είναι κάτι ανάλογο με την εικόνα του θανάτου ως μαύρου καβαλάρη και φοβερού κουρσάρου που σέρνει πίσω από το άτι του εχμάλωτα τα πλήθη των νεκρών, όπως τον ξέρουμε στα δικά μας μεσαιωνικά δημοτικά τραγούδια. Αυτό που πάντα με εντυπωσίαζε ήταν ότι όταν το μοτίβο του «Danse Macabre» τυποποιήθηκε στη μουσική, πήρε σχεδόν παντού τον ρυθμό της ταραντέλας, ενός πολύ γρήγορου, ξέφρενου, τρίσιμου χορού από την Ιταλία. Η ταραντέλα, όπως λέει και το όνομά της, προέρχεται από τον τάραντα της Απουλίας και ίσως να έχει και μια σχέση με την δηλητηριώδη αράχνη ταραντούλα, που υποτίθεται ότι όταν σε τσιμπούσε σου δημιουργούσε ένα αμόκ από το οποίο μπορούσες να θεραπευθείς μέσω αυτού του κυκλικού έξαλου χορού που διαρκούσε ώρες, κάποτε και μέρες ολόκληρες. Ο ρυθμός της ταραντέλας αποτελείται από 2 ή 4 πολύ γρήγορα επαναλαμβανόμενα τρίχα, κάπως έτσι, τάρατα, 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 και ο ρυθμός αυτός δίνει την αίσθηση μιας κυκλικής αέναης κίνησης που δεν θα τελειώσει ποτέ. Ακούστε εδώ, για να πάρουμε μια γεύση από το πόσο δεξιοτεχνική μπορεί να γίνει μια ταραντέλα, αυτήν του Φρεντερίκ Σοπέν. η Ταραντέλα του Φρεντερίκ Σοπέν με τον Βλαντιμίρ Ασκενάζη. Γιατί λοιπόν οι Dance Macabre να έχουν το ρυθμό της Ταραντέλας, αυτού του κατόψιν τόσο εύθυμου νότιου χορού? Ίσως επειδή η Ταραντέλα έχει την καταγωγή της σε αρχαία παγανιστικά έθιμα που ζούσαν στην ύπαιθρο της μεσαιωνικής και αναγεννησιακής Ευρώπης μια υπόγεια ζωή, εξορισμένα από το χριστιανισμό. Ίσως επειδή θεωρείται χορός τελετουργικός, θεραπευτικός, εκστατικός, με τον οποίο μπορούσες να σπάσεις τα όρια του χρόνου, χορεύοντας μέρες ολόκληρες, του πόνου, ξεπερνώντας το τσίμπημα της αράχνης, ή τα όρια της νυφάλιας σκέψης, στριφογυρίζοντας μέσα σε αυτά τα σβέλτα τρίχα, μέχρι τον ήλιγκο και το παραλήρημα. Μήπως το περπέτουμ της Ταραντέλας απεικόνιζε στη φαντασία των συνθετών με τον καλύτερο τρόπο τον ανάποδο διονυσιασμό του θανάτου? Αυτή την ιδέα του χάρου ως αντιδιονύσου, έναν αδυσόπιτο χωράρχη που σέρνει πίσω του χωρίς αναπαμό έναν όλο και πολυπληθέστερο θίασο από την αρχή των αιώνων μέχρι σήμερα. Ας δούμε εδώ δύο περίφημα dance macabre ταραντέλες. Πρώτα το περίφημο ομώνυμο κομμάτι του Camille Saint-Saëns, εδώ στη λιγότερο γνωστή εκδοχή του, για φωνή και ορχήστρα. Ζίγ, 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 ο θάνατος ρυθμικά χτυπά με το τακούνι του ένα μνήμα. Τα μεσάνυχτα ο θάνατος παίζει ένα χορευτικό σκοπό στο βιολί του. Ο άνεμος του χειμώνα φυσά και η νύχτα είναι σκοτεινή. Βογγητά βγαίνουν από τις φλαμουριές. Λευκοί σκελετοί περνούν μέσα από τους ίσκιους, τρέχοντας και πηδώντας πάνω στα μακριά τους σάβανα. Ζίγ, 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 καθένας τους σαλεύει. Τα κόκαλα των χορευτών κροταλίζουν. Ένα ειδιπαθέ ζευγάρι κάθεται στα βρία, σαν να θέλει να ξαναγευτεί τις παλιές ειδονές. Ο θάνατος συνεχίζει να ξύνει χωρίς τέλος το τραχή του βιολί. Ένα πέπλο έπεσε. Η χορεύτρια είναι γυμνή. Ο καβαλιέρος της την σφίγγει ερωτικά. Η ντάμα είναι, λένε, μαρκισία ή βαρόνι. Κι ο άξεστος καλός της, ένας φτωχός καροτσέρης. Φρίκι. Αλλά να που η κυρία εγκαταλείπεται στα χέρια του, σαν να ήταν αυτός ο βάρβαρος κανένας βαρόνος. Τι σαραμπάντ, τι κύκλος αυτός ο χορός των νεκρών, που δίνουν τα χέρια. Μες στην ομάδα βλέπεις τον βασιλιά δίπλα στον αλήτη. Αλλά ψιτ, ξαφνικά διαλύεται ο χορός. Όλοι σπρώχνονται, φεύγουν. Ο πετινός λάλησε. Ω, τι ωραία που είναι η νύχτα για τον φτωχό κόσμο. Εβίβα ο θάνατος και η ισότητα. Μια πολύ γαλλική, μετεπαναστατική εκδοχή του μακάβριου χορού, ένα είδος μαρξιστικής μεταφυσικής. Βλέπετε τι εξυπηρετεί εδώ ο ρυθμός της ταραντέλας. Είναι αυτή η ιδέα για τον πάνδημο, οργιαστικό χορό που ενώνει και εξισώνει την κοινότητα, που έρει τις κοινωνικές τάξεις, που ρίχνει την αρχόντισσα στην αγκαλιά του δούλου, έστω και μετά θάνατον. Είναι όντως εδώ ο χάρος ένας ενωτικός, μεσιανικός αντιδιόνυσος. Εξάλλου δεν είναι και η πρώτη φορά στην ιστορία της μουσικής που το βιολί και ο θάνατος πάνε μαζί. Σκεφτείτε πόσο υπερβατικό και επικίνδυνο ρόλο παίζει το βιολί στα χέρια του διαβόλου στην ιστορία του στρατιώτη, του Ίγκορ Στραβίνσκι. Αλλά πίσω στο Dance Macabre του Saint-Saëns.
Zig et zig, la mort en cadence frappant une tombe avec son talon. La mort à minuit joue une heure de danse, zig et zig et zag sur son violon. Le vent dit verseau fit la nuit sombre, des gémissements sortent des tilleuls, les squelettes blancs vont à travers l'ombre, courant et sautant sous leur grand linceul. Zic, 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 chacun se trémousse, on entend claquer les os des danseurs. Un couple lascif s'assoit sur la mousse comme pour goûter d'anciennes douceurs. Zigzag, la mort continue de racler sans fin son aigre instrument. Un vol est tombé, la danse est nue, son danseur la serre amoureusement. La dame, dit-on, marquise sous baronne, et le bel galant, un pauvre charron, horreur, et voilà, elle s'abandonne, comme si le rustre était un baron. Zig zig, qu'elle soit ma bande, quel cercle de mort se donne à la main. Zig zig zag, on va dans la bande, le roi t'envahit auprès du vilain. Mais psyte, tout à coup, on quitte la ronde, on se pousse, on fuit, le coq a chanté. Oh la belle nuit! Pour le pauvre monde, et vive la mort et l'égalité.
Ακούσαμε το Danse Macabre του Camille Saint-Saëns με τον Τάση Χριστογιαννόπουλο και την Ορκέστρα della Svizzera Italiana υπό τον Μάρκους Πόσνερ. Και εδώ άλλη μία θανατερή ταραντέλα. Η περίφημη σκηνή του Μεφιστοφελή στο καπηλιό από τον Φάουστ του Σαρλ Γκουνό, όπου τα μεθυσμένα πλήθη μαγνητίζονται στον κυκλοτερή χορό γύρω από τον χρυσό μόσχο, σύμβολο της λατρείας για το χρήμα. «Ο χρυσός μόσχος», εξαγγέλει ο Μεφιστοφελής, «είναι πάντα όρθιος. Διακονούμε την εξουσία του, από τη μια άκρη του κόσμου ως την άλλη. Για να λατρέψουν το μυαρό είδωλο, βασιλιάς και λαοί ανακατεύονται μέσα στο σκοτεινό θόρυβο που κάνουν τα φλουριά, μέσα σε ένα τρελό κύκλο γύρω από το βάθρο του. Και ο Σατανάς οδηγεί το χορό». Αυτό είναι και το ρεφρέν της άριας, που το επαναλαμβάνει γεμάτη ενθουσιασμό η χοροδία. Ο χρυσός μόσχος νίκησε τους θεούς με τη χλεβαστική του δόξα. Το τέρας εξακοντίζει ύβρις προς τους ουρανούς. Ατενίζει, ο αλόκοτη τρέλα, το ανθρώπινο γένος με το σπαθί στο χέρι, να ορμά μέσα στο αίμα και τη λάσπη, όπου αστράφτει το φλογερό μέταλλο. Και ο Σατανάς οδηγεί το χορό. Εδώ βέβαια η διαβολική ταραντέλα είναι κατά απομίμηση του βλάσφημου χορού που υποτίθεται ότι έστησε ο λαός του Ισραήλ γύρω από το είδωλο του χρυσού μόσχου που κατασκεύασε από πλήξη και από υπαρξιακό κενό όσο ο Μωυσής αργούσε πάνω στο όρο Σινά περιμένοντας από τον αόρατο και υπερβολικά άειλο θεό του τις 10 εντολές.
Sa puissance d'un bout du mot à l'autre mot et pour fêter les familles dont le roi s'est peuplé convoqué au bruit sombre des séquilles dans ce tunnero de pôle autour de son piédestal autour de son piédestal et Satan connu le mal. Le vaudou,
dans sa gloire dérisoire, dans sa gloire dérisoire, l'avantage est qu'elle soit passée. Il comptable rachètera à ses pieds le charme, ce roi le fera dans le sang et dans la poche.
Ακούσαμε την άρια του Χρυσού Μόσχου, του Μεφιστοφέλη από τον Φάουστ του Σαρλ Γκουνό, με τον Νικολάη Γιαούροφ και τους Ambrosian Opera Chorus. Έπαιξε η London Symphony Orchestra υπό τον Richard Boninch. Τον ίδιο γρήγορο, αέναο, τρίσιμο ρυθμό που θυμίζει ταραντέλα, έχει και ο Dance Macabre στο τρίο με πιάνο, όπως 67, του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Ένα έργο που ο συνθέτης έγραψε το 1944 στη μνήμη ενός πολύ αγαπημένου του πρόωρα χαμένου φίλου, του μουσικολόγου Ιβάν Σολερτίνσκι. Το πρώτο βιολί του κουαρτέτου Μποροντίν, ο Ρωτισλάβ Ντουμπίνσκι, που είχε μελετήσει το έργο με τον ίδιο τον Σωστακόβιτς, έγραψε ότι το έργο αρχίζει σαν αγωνιώδης κακός ιονός και ότι στο δεύτερο μέρος, το σκέρτσο, ξεσπά ένας ανηλεής, καταστροφικός, μακάβριος χορός. Το παράξενο είναι ότι το μέρος αυτό επιγράφεται «αλέγκρο κον μπρίο», ζωηρά και με μπρίο. Και ο Ντουμπίνσκι διατείνεται ότι ο Σωστακόβιτς με αυτή την επικεφαλίδα ίσως να θέλησε να συγκαλύψει τον πένθυμο, ζωφερό χαρακτήρα του έργου. Να τον συγκαλύψει μπροστά στις σοβιετικές αρχές που επέτασαν οπτιμιστική τέχνη, χωρίς πολλές υπαρξιακές αγωνίες για τους πολίτες της. Να λοιπόν ένας σοβιετικός dance macabre, πίσω από το προσωπείο ενός normal φορμαλιστικού σκέρτσου. Thank you. Ακούσαμε το σκέρτσο από το τρίο με πιάνο όπως 67 του Δημήτρη Σωστακόβιτς με το τρίο Wanderer. Φυσικά δεν υπάρχει κάποιος νόμος που υποχρεώνει τους συνθέτες να φτιάνουν dance macabre μόνο πάνω στο ρυθμό της ταραντέλας. Στα τραγούδια και τους χορούς του θανάτου, ο Μοντέστ Μούσορκσκι έχει συνθέσει ένα dance macabre πάνω στον παραδοσιακό ρωσικό χορό τρεπάκ. «Μα πώς γίνεται να συνδέσεις το τρεπάκ με το θάνατο?» με ρώτησε με απορία μια Ρωσίδα φίλη μου, που την παρακάλεσα να με βοηθήσει να μεταφράσουμε τους στίχους από το τραγούδι του Μούσορκσκι. «Πώς γίνεται, μου λέει, να δώσεις τόσο σκοτεινή χρειά σε ένα τόσο εύθυμο χορό?» «Ξέρεις βέβαια το τρεπάκ από τον Καριοθράφστη του Τσαϊκόφσκι?» «Το ξέρω», τους λέω. «Και εσείς σίγουρα το ξέρετε. Ας το ακούσουμε εδώ για να πάρουμε μια ιδέα για τον ρυθμό αυτού του χορού». Τον ίδιο ρυθμό συνθέτει το θανατερό του τρεπάκ και ο Μούσορκσκι. Σε τούτο το τραγούδι τον θανατερό χορό τον χορεύει ένας μεθυσμένος χωρικός που τη νύχτα μες στο δάσος και μες στη χιονοθύελλα χάνει το δρόμο του. Ο Μούσορκσκι και ο ποιητής του φτιάχνουν εδώ μια ύπουλη γυναικεία μορφή θανάτου, μια κυκνόλευκη φιλενάδα, όπως ονομάζουν τη χιονοθύελλα, ένα είδος θηλυκού πονηρού πνεύματος που θα χορέψει το μεθυσμένο χωρικό μέχρι θανάτου. Χιονοθύελλα και θάνατος ταυτίζονται εδώ. Εξάλλου ο θάνατος στα ρωσικά σημειώστε είναι γένους θηλυκού. Οι στίχοι λένε τα εξής. Το δάσος και τα ξέφωτα γύρω είναι έρημα. Η χιονοθύελλα θρυνεί και στενάζει. Μοιάζει σαν κάποιο κακό πνεύμα να θάβει κάποιον μέσα στο σκοτάδι της νύχτας. Για κοίτα, και όντως έτσι είναι. Μέσα στο σκοτάδι ο θάνατος αγκαλιάζει ένα χωρικό. Τον χαϊδεύει, χορεύει τρεπάκ με το μεθύστακα. Στο αυτί του ψιθυρίζει ένα σκοπό. Ωραίο δεν είναι να χορεύεις με μια ασπρούλα φιλενάδα. Ωραίο να ακούς τα ξέφρενα τραγούδια της. «Ω, χωρικέ, γεράκο, κακομύρι, τα έχεις κοπανίσει. Σύρθηκες έξω από το δρόμο και η χιονοθύελλα η μάγισσα σηκώθηκε και άρχισε τα παιχνίδια της. Και σε παρέσυρε από τους αγρούς στο σκοτεινό δάσος, χωρίς καν να το καταλάβεις. Εξαντλημένος είσαι από καημούς και φτώχεια. Ξάπλωσε και κοιμήσου. Κοιμήσου, καλέ μου. Εγώ, πουλάκι μου, θα σε σκεπάσω με το χιόνι μου. Και γύρω σου θα ξεκινήσω το μεγάλο μου παιχνίδι. Χτύπα τα πούπουλα του κρεβατιού να φρατέψει το πάπλωμα. Κυκνόλευκη χιονοθύελλα. Ξεκίνα το τραγούδι σου, πες μου το παραμύθι σου και κάντο να κρατήσει όλη νύχτα. Για να κοιμηθεί βαθιά ο μεθύστακας. Όι, δάση, ουρανή και σύννεφα, σκοτάδι, αεράκι και χιόνι που πετάς. Ας χορέψουμε ένα γύρο σαν ζωηρό πλήθος. Ας ριχτούμε στο χορό. Ζωηρά, χαρούμενα. Για κοίτα, φιλαράκο, ευτυχισμένε χωρικέ. Ήρθε το καλοκαίρι. όλα άνθησαν και πάνω από τα στάχια γελάει ο ήλιος. Οι θεριστές κάνουν βόλτες. Μαζεύουν τα δεμάτια σε θυμονιές και τις μετρούν. Τα δάση και οι αγροί γύρω είναι έρημα. Σώπασε το πονηρό πνεύμα. Μες στο σκοτάδι κίδευσε η χιονοθύελα το δύστιχο μεθύστακα. Τον κίδευσε με το δικό της θρήνο. Κουράστηκε πια να χορεύει το τρεπάκ και να τραγουδά τις μελωδίες με την κυκνόλευκη φιλενάδα του. Κοιμάται και δεν θα ξυπνήσει. Ο τάφος είναι μαλακός και σκεπασμένος με χιόνι. Απαράμιλος μου φαίνεται εδώ ο μουσικός εφιάλτης και το μαύρο χιούμορ με το οποίο στείνουν το χορό εδώ η Γκαλίνα Βυσνιεύσκαγια και ο Μτσισλάβ Ροστραπόβιτς στο πιάνο. Ακούστε.
Oh,
Και έρχομαι τώρα στο μυθιστόρημα που σας υποσχέθηκα στην αρχή και που ήταν το έναυσμά μου για αυτή την εκπομπή. Ο συγγραφέας του ονομάζεται Λέο Περούτς και είναι συνομήλικος του Φραντς Κάφκα. Είναι όπως και εκείνος Εβραίος και όπως και εκείνος γεννημένος στην Πράγα. Έζησε όμως κυρίως στη Βιέννη και το ύφος του είναι καθαρά βιενέζικο. Θυμίζει δηλαδή και στη γλώσσα και στα θέματα περισσότερο το Ιόζεφ Ρότ ή τον Άρτουρ Σνίτσλερ παρά τον Κάφκα. Ο Περούτς γεννήθηκε το 1882 και πέθανε το 1957 και γλίτωσε από τους διωγμούς του Τρίτου Ράιχ διαφεύγοντας στην Παλαιστίνη. Το βιβλίο αυτό ονομάζεται «Ο Μέτρε της Δευτέρας Παρουσίας» και είναι ένα θαυμαστό conceptual λογοτεχνικό αρχιτεκτόνημα που ξεφεύγει από κάθε ορισμό και όμως μπορεί πολύ άνετα να καταταγεί σε διάφορα είδη. Οι εραστές του horror θα θαυμάσουν σε αυτό ένα λεπτουργημένο αφήγημα φρίκης. Όσοι αγαπούν το fantasy θα απολαύσουν πολύ υπερφυσική ατμόσφαιρα, χωρίς ίχνος υπερφυσικών δυνάμεων στην πλοκή. Όσοι γνωρίζουν τον Φρόιντ και τις θεωρίες του θα τον αναγνωρίσουν καθαρά μέσα σε αυτό το κείμενο, που μοιάζει μια πραγματεία για την τέχνη της απόθυσης. Και τέλος, όσοι καλλιτέχνες ή φιλότεχνοι αγαπούν τις αλληγορίες περί καλλιτεχνικής δημιουργίας, θα βρουν εδώ πολύ ενδιαφέροντες στοχασμούς για το πόσο επικίνδυνο είναι να βουτάς στο υποσυνείδητο, ψάχνοντας ξανά μια πρόσβαση προς την έμπνευση. Δεν μπορώ να σας πω πολλά πράγματα για την πλοκή, γιατί θα σας χαλάσω το suspense που ο Περούτς φτιάχνει από την αρχή ως το τέλος της πλοκής του. Θα σας πω όμως ότι η ιδέα για την ημέρα της κρίσεως που φιγουράρει στον τίτλο του βιβλίου, καθώς και η ιδέα του Danse Macabre, βρίσκεται στην αφετηρία του έργου και πάνω σε αυτήν χτίζεται μια αριστοτεχνική ατμόσφαιρα thriller, χωρίς αρχικά να συμβαίνει απολύτως τίποτε θριλερικό. Σε σημείο που αρχικά ο αναγνώστης εικάζει ότι βρίσκεται μέσα σε μια δεξιοτεχνική στυλιστική σπουδή. Το βιβλίο ανοίγει σε ένα βιενέζικο σαλόνι ένα βράδυ στις αρχές του 20ου αιώνα, πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο, όπου ο πρωτοπρόσωπος αφηγητής, που είναι και η πιο δαιμονική φιγούρα του έργου, παίζει, πιστεύω όχι τυχαία, το βιολί σε ένα τρίο με πιάνο του Johannes Brahms. Είναι και πάλι το σκέρτσο από ένα τρίο με πιάνο. Και το ότι τίποτα δεν θα πάει καλά σε αυτό το βιβλίο, το καταλαβαίνουμε από το πόσο φρικιαστική εντύπωση κάνει αυτό το σκέρτσο στον αφηγητή. Σίγουρα τα νεύρα του δεν είναι στα καλά τους. Ακούστε την περιγραφή μαζί με κάποια σημεία της μουσικής για να καταλάβετε τι εννοεί ο Περούτς. Το απόσπασμα από τον Μέτρ της Δευτέρας Παρουσίας διαβάζουμε στη μετάφραση της Ρόζας Ιωαννίδου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κύχλη.
Αυτό το δεύτερο μέρος πόσο συχνά με έχουν φοβήσει συνταράξει οι ρυθμοί του. Ποτέ δεν κατάφερα να το παίξω στο τέλος χωρίς να μελαγχολήσω βαθιά, κι όμως το αγαπώ με πάθος. Ένα σκέρτσο, ναι, αλλά τη σκέρτσο. Μια μακάβρια ευθυμία αναδύεται, μια εφορία που σου παγώνει το αίμα. Ένα απόκοσμο γέλιο σαρώνει το δωμάτιο, ένα άγριο και σκοτεινό παραλήρημα μεταμφιεσμένων καρνάβαλων με πόδια τράγου. Έτσι αρχίζει το παράξενο αυτό σκέρτσο. Ξαφνικά μια μοναχική ανθρώπινη φωνή ξεχωρίζει μέσα από την βακχική γιορτή της κόλασης, η φωνή μιας παραστρατημένης ψυχής, μιας καρδιάς βασανισμένης από τον φόβο που περιπλανιέται θρηνώντας για τα πάθη της. Όμως το γέλιο του σατανά επανέρχεται, βουίζοντας εις χωρίς τους καθαρούς ήχους και ξεσχίζει το τραγούδι σε κομμάτια. Και ύστερα η φωνή ανεβαίνει και πάλι, άτολμα και σιγανά, και βρίσκει τη μελωδία της και την ανεβάζει προς τα πάνω, σαν να ήθελε να αποδράσει μαζί της σε έναν άλλο κόσμο. Οι δαίμονες της κόλασης είναι πιο δυνατοί. Η μεγάλη ημέρα ανατέλει, η έσχατη ημέρα, η Δευτέρα Παρουσία. Ο Σατανάς θριαμβεύει πάνω στην αμαρτωλή ψυχή και η γεμάτη παράπονο ανθρώπινη φωνή καταποτίζεται από τα ύψη και βυθίζεται ξεσπώντας ένα γέλιο του Ιούδα σε ένα γέλιο απελπισίας. Όταν τελείωσε το δεύτερο μέρος, παρέμεινα για αρκετά λεπτά, σιωπηλός κι εγώ, ανάμεσα σε σιωπηλούς ανθρώπους. Ύστερα εξαφανίστηκε ο καταθλιπτικός, σκοτεινός κόσμος των σκιών που με είχε περικυκλώσει. Έσβησε η φαντασίωση της Δευτέρας Παρουσίας και ο εφιάλτης της ημέρας της κρίσεως υποχώρησε και με ελευθέρωσε.
Και να... Τώρα όλο το σκέρτσο από το τρίο με πιάνο σε «Σι μίζωνα» του Johannes Brahms, που όπως όλα τα σκέρτσα είναι σε μορφή α-β-α και όπως ήδη ακούσατε, ο χαρακτήρας του «Danse macabre» στο μέρος α και α τόνος βγαίνει πάλι μέσα από τον τρίσιμο γοργό ρυθμό της ταραντέλας. Thank you. Ήταν το σκέτσο από το τρίο με πιάνο σε Σι Μίζωνα του Johannes Brahms με τη Μαρία Γιώαο Πίρες στο πιάνο, τον Augustin Dumay στο βιολί και τον Jan Wang στο τσέλο. Μέσα στο μυθιστόρημα του Λέο Περούτς υπάρχει ένα φωνικό εργαλείο που δεν θα σας πω ποιο είναι και στο οποίο καταφεύγουν κυρίως καλλιτέχνες που έχουν χάσει την έμπνευσή τους, έχουν χάσει δηλαδή τη δυνατότητα να οραματίζονται με λεπτομέρειες την τέχνη τους. Ζητούν δηλαδή από αυτό το εργαλείο μια πιο άμεση και φρέσκια πρόσβαση στην έμπνευση, Ψάχνοντάς το όμως αυτό, δεν πετυχαίνουν τίποτε άλλο από το να έρθουν εντελώς ανεξέλεγκτα και ανυπεράσπιστα σε επαφή με το υποσυνείδητό τους, που χαίνει σαν άβυσσος και τους καταπίνει, όλους χωρίς εξαίρεση. Εδώ δεν μπόρεσα να μη βρω μια εντυπωσιακή συγγένεια με το αντίστοιχο μοτίβο στην ταινία του Αντρέι Ταρκόφσκι «Στάλκερ», όπου ένας λαθρέος οδηγός οδηγεί μεταξύ άλλων έναν στερεμένο συγγραφέα μέσα από μια απαγορευμένη και επικίνδυνη ζώνη προς μια θαυματουργή αίθουσα που σου εκπληρώνει κάθε επιθυμία. Και στον Ταρκόφσκι όμως η αίθουσα είναι απρόβλεπτη. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα σου εκπληρώσει αυτό που ζητάς με το μπροστινό μέρος του μυαλού σου. Μπορεί να σου δώσει τελικά ό,τι βρίσκεται στο πιο βαθύ και απροσπέλαστο υποσυνειδητό σου. Και έτσι τελικά ο συγγραφέας των Στάλκερ δεν μπαίνει στην αίθουσα. Από φόβο ότι θα του δοθεί κάτι άλλο από αυτό που προφέρει με τα χείλη του. Από φόβο ότι η βαθύτερη και άρρητη επιθυμία του μπορεί να είναι μέχρι και καταστροφική. Ενώ στον Περούτς όλοι δοκιμάζουν και πέφτουν θύματα της αντίστοιχης αίθουσας. Γιατί κανείς δεν φαντάζεται τον αθέατο εαυτό του πίσω από το προσωπείο της επιθυμίας. Ας κλείσουμε με τον πρώτο ήρωα στο βιβλίο που υποτίθεται ότι δοκιμάζει την πρόσβαση προς το όραμα. Και επειδή είναι φωνιάς ο ίδιος, καταλήγει εν μέσω της δευτέρας παρουσίας, με πλήθος τύψεων και δαιμόνων να τον καταδιώκουν. Πρόκειται για έναν μέτρ της αναγέννησης, που προσπαθεί να ανανεώσει την στερεμένη του έμπνευση, μέσω της απόκρυφης τέχνης ενός ιερέα μάγου. Σημειώστε ότι εδώ ο Λέο Περούτς ακολουθεί την παράδοση του ρομαντικού προφροϊδικού ΕΤΑ Χόφμαν, όπου όλοι οι μαύροι μάγοι με πρόσβαση στα κάθε είδους τελώνια είναι πάντοτε Ιταλοί. Και εδώ είναι που το Danse Macabre συναντά και πάλι την Ιταλική ταραντέλα. Ακούμε λοιπόν το σημείο που ο μάγος Μεσέρ Σαλιμπένι οδηγεί τον φτωχό ζωγράφο στο όραμα, ουσιαστικά για να του αποσπάσει την ομολογία για το φόνο που έχει διαπράξει. Εδώ αφηγείται ο παραγιός του ζωγράφου, που έζησε τη φρικτή σκηνή και την καταγράφει στα απομνημονεύματά του.
Ήταν μια νύχτα με αστροφεγγιά και ωραίο φεγγάρι. Τέλος, αφού είχαμε περπατήσει μια ώρα, φτάσαμε σε έναν λόφο που η μια πλευρά του έπεφτε κάθετα σε ένα νταμάρι. Σήμερα, στη θέση αυτή, υπάρχει μια εξοχική κατοικία που ονομάζεται «Στην Ελιά», αλλά εκεί τότε έβοσκαν ακόμα κατσίκια. Εδώ σταμάτησε ο Μεσέρ Σαλιμπένι και με διέταξε να μαζέψω ξύλα και γαϊδουράγκαθα και να ανάψω φωτιά. Ύστερα στράφηκε στον δάσκαλό μου και του είπε «Τζοβάν Σιμόνε, αυτό το μέρος και η ώρα έφτασε. Ακόμα μια φορά σου λέω, σκέψου το καλά, γιατί όποιος επιθυμεί να αρχίσει κάτι τέτοιο πρέπει να διαθέτει θάρρος και δύναμη». «Καλά-καλά», είπε ο δάσκαλος, «αφήστε τα πολλά λόγια και ξεκινήστε επιτέλους». Τότε ο Μεσέρ Σαλιμπένι χάραξε τελετουργικά έναν κύκλο γύρω από τη φωτιά και οδήγησε τον δάσκαλο μέσα σε αυτόν τον κύκλο. Έριξε λίγο από το θυμίαμά του στις φλόγες και ύστερα βγήκε από τον κύκλο. Ένα πυκνό σύννεφο καπνού σηκώθηκε από τη φωτιά, υψώθηκε ψηλά και τύλιξε τον δάσκαλο. Για μια στιγμή τον έχασα εντελώς από τα μάτια μου. Μόλις όμως υποχώρησε ο καπνός, ο Μεσέρ Σαλιμπένι έριξε πάλι θυμίωμα στις φλόγες. Ύστερα ρώτησε «Τι βλέπεις τώρα, Τζοβάν Σιμόνε?» «Βλέπω», είπε ο δάσκαλος, «τα χωράφια και το ποτάμι και τα καμπαναριά της πόλης και τον νυχτερινό ουρανό. Τίποτε άλλο. Τώρα βλέπω έναν λαγό να τρέχει στα χωράφια και ο ό του θαύματος είναι δεμένος και σελωμένος. Περίεργο όραμα, πράγματι», είπε ο Μεσέρ Σαλιμπένι. «Αλλά νομίζω ότι θα δεις κι άλλα τέτοια σήμερα». «Δεν είναι λαγός, τράγος είναι», φώναξε ο δάσκαλος. «Δεν είναι τράγος, είναι κάποιο ζώο από την Ανατολή που δεν γνωρίζω το όνομά του και κάνει θαυμάσιους πήδους. Τώρα χάθηκε. Ξαφνικά ο δάσκαλος άρχισε να χαιρετάει και να υποκλίνεται. «Κοίτα εκεί», φώναξε, «ο γειτονάς μου ο Κοσμηματοπόλης που πέθανε πέρυσι. Δεν με βλέπει, αλίμονο μαστρο καστόλ του. Το πρόσωπό σας είναι γεμάτο πληγές και μόλοπες. Τζοβάν Σιμόνε, τι βλέπεις τώρα», ρώτησε ο γιατρός. «Βλέπω», είπε ο δάσκαλος, «κοφτερά βράχια και γκρεμούς και φαράγγια και πέτρινες σπηλιές. Και βλέπω έναν βράχο, μαύρο, να αιωρείται ελεύθερο στον αέρα και δεν πέφτει ο του θαύματος. Απίστευτο πράγμα». «Αυτή είναι η κοιλάδα του Ιωσαφάτ», φώναξε ο Μεσέρ Σελιμπένι. «Και ο μαύρος βράχος που αιωρείται ψηλά είναι ο αιώνιος θρόνος του Κυρίου. Και να ξέρεις, Τζοβάν Σιμόνε, η εμφάνιση του βράχου είναι σημάδι πως τη νύχτα αυτή είναι γραφτό σου να δεις και άλλα πράγματα. Τόσο τρομερά που δεν τα έχει δει ανθρώπου μάτι πριν από εσένα». «Δεν είμαστε μόνοι», είπε ο δάσκαλος και χαμήλωσε φοβισμένος τον τόνο της φωνής του. «Βλέπω ανθρώπους που τραγουδούν και ζητοκραυγάζουν και είναι πολλοί». «Δεν είναι πολλοί. Όχι, λίγοι είναι εκείνοι που έχουν κληθεί να ψάλουν το δόξαση της Δευτέρας Παρουσίας μαζί με τους αγγέλους του Κυρίου», είπε ο Μεσέρ Σαλιμπένι με σιγανή φωνή. «Και τώρα βλέπω χιλιάδες και χιλιάδες στρατιά τελείωτοι, υπότες και αυλικούς και γυναίκες πλούσια στολισμένες που υψώνουν τα χέρια τους και θρηνούν και οδύρονται όλοι μαζί». «Θρηνούν», φώναξε ο Μεσέρ Σαλιμπένι, «γι' αυτό που υπήρξε και δεν μπορεί να υπάρξει πια. Κλαίνε γιατί είναι καταδικασμένοι να ζουν στο σκοτάδι και να μην αντικρίσουν ποτέ το πρόσωπο του μεγαλοδύναμου». «Ένα τρομακτικό φλεγόμενο σχήμα στέκει στον ουρανό», φώναξε ο δάσκαλος, «και το χρώμα του δεν το έχω ξαναδεί. Αλίμονό μου, δεν είναι χρώμα γήινο αυτό και τα μάτια μου δεν μπορούν να το αντέξουν». «Αυτό είναι το κόκκινο του αίματος, της αμαρτίας και της φωτιάς», φώναξε ο Μεσέρ Σαλιμπένι με βροντερή φωνή. «Το χρώμα του αίματος, της αμαρτίας και της φωτιάς, το χρώμα που παίρνει ο ήλιος την ημέρα της κρίσεως». «Ποια είναι η φωνή που ακούω να με καλεί μέσα από την ανεμοζάλη», φώναξε ο δάσκαλος τρέμοντας συγκορμούς. Και ξαφνικά ξέσπασε σε ουρλιαχτά, ουρλιαχτά ζωώδη που διαπέρασαν τη σιγαλιά της νύχτας και δεν έλεγαν να σταματήσουν. «Αλίμονό μου», φώναξε, «είναι εδώ και θέλουν να με αρπάξουν οι δαίμονες της κόλασης. Έρχονται από όλες τις μεριές και ο αέρας είναι γεμάτος από δάφτους». Έντρομος προσπάθησε να ξεφύγει, αλλά οι αόρατοι δαίμονες τον πρόφτασαν και έπεσε κάτω και χτυπιόταν στο κενό. Γουρλιάζοντας και με τρομακτικά παραμορφωμένο πρόσωπο, σηκώθηκε και άρχισε να τρέχει πάλι και ξανάπεσε, μια σκηνή τόσο οδυνηρή που νόμιζα ότι θα πέθαινα από το φόβο μου. «Βοηθήστε τον Μεσέρ Σαλιμπένι», φώναξα μέσα στην απόγνωσή μου, αλλά ο γιατρός του λεγάτου, του καρδινάλιο, κούνησε το κεφάλι του. «Είναι πολύ αργά», είπε. «Είναι χαμένος. Τα οράματα της νύχτας τον έχουν τώρα πια καθυποτάξει». «Έλεος, Μεσέρ Σαλιμπένι», φώναξε εγώ, «δείξτε ίκτο». Και τότε οι δαίμονες της κόλασης έπιασαν τον δάσκαλο και τον έσυραν μαζί τους, ενώ εκείνος αντιστεκόταν και ούρλιαζε. Ο Μεσέρ Σαλιμπένι πήγε προς το μέρος του, εκεί όπου ο λόφος έπεφτε κάθετα στον τανάρι, και πήγε μπροστά του. «Φωνιά που δεν φοβάσαι τον παντοδύναμο», του φώναξε. «Στάσου και ομολόγησε την πράξη σου». «Έλεος», φώναξε ο δάσκαλος και έπεσε στα γόνατα καλύπτοντας το πρόσωπό του με τα χέρια. Τότε ο Μεσέρ Σαλιμπένι σήκωσε τη γροθιά του και με ένα χτύπημα κατά μεσή στο μέτωπο τον έριξε κάτω, ανέστητο, σαν νεκρό.
Αυτό ήταν, αγαπητοί φίλοι, ένα ακόμα απόσπασμα από το βιβλίο του Λέο Περούτς «Ο Μέτρο της Δευτέρας Παρουσίας», που κυκλοφορεί σε μετάφραση Ρόζας Ιωαννίδου από τις εκδόσεις Κύχλη. Μυθιστόρημα που σας συστήνω ανεπιφύλακτα. Το ακούσαμε μαζί με «Τη νύχτα στο φαλακρό βουνό» του Μοντέστ Μούσοξκι, με την Φιλαρμονική της Βιέννης υπό τον Βαλέρη Γκέργιεφ. Και εδώ τελείωσε το απόψινό διαχρονικό διαδίκτυο. Στο μικρόφωνο ακούσατε τη Λένια Ζαφυροπούλου. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας απόψε. Ευχαριστώ και την Κατερίνα Μερτζάνη που μας διάβασε τα αποσπάσματα. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα. Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα.